Qalampirdan gapiramiz. Qatarning Al Sadd klubi bosh murabbiyi hamda sobiq Barcelona klubi futbolchisi Xavi o'zining kelajagi, maqsadlari xususida so'z yuritdi. Qatarda men baxtliman, bu yerda sevimli jamoam bor, do'stlar orttirdim, yashashim ham yaxshi. Ispaniyaga qaytish haqida ko'p o'ylayman. Meni u yer bilan bog'lab turgan jihatlar juda ko'p. Do'stlarim, yaqinlarim, sevimli qadrdon klubim. Ha, ularni sog'indim. Yaqin yillar ichida ortga qaytish niyatim yo'q emas. Albatta, menga Barsadan ko'p bor taklif bo'lgan. Men har bir taklifdan so'ng uzoq vaqt o'ylab, yana biroz qolishim kerak degan qarorda qolardim. Sababi hali Barselonani boshqarishga loyiq emasman. Murabbiylik faoliyatimni boshlaganimga 3 yil ham to'lmadi. Buning ustiga Qatar futboli boshqacharoq. Shu sabab yana biroz vaqt tajriba to'plashni maqsad qilganman. Tayyor bo'lishim bilan men yana qaytaman. Ishonamanki, bu ancha omadli bo'ladi, deydi Xavi. Eslatib o'tamiz, Xavi 2015 yilda Barselonadan Al Sadd safiga borib qo'shilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.